De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada deste luns, o que estamos a 5 de novembro. Comezamos aquí, por tanto, casi, ou sin casi, a primeira última mirada do mes de novembro, que o venres non... A primeira outra mirada do mes de novembro, porque o venres non tivemos programa. Así que... botamos esta andaina, botamos esta ollada á actualidade que facemos cada día dende aquí, dende Radio Oleiros. Hoxe comezámolo, pois, falando, ou quería comezarlo falándolles, bueno, do tempo faloles despois, porque a cousa ven así, xa lles contaré, pero vai a caer auga, vento e de todo. Hai decretada alerta amarela hoxe por mar de fondo con ondas de 4 metros no litoral. Mañá hai decretada tamén alerta amarela por no noroeste da Coruña por refachos máximos superiores aos 80 km por hora durante a mañá, na provincia por acumulacións de auga superiores a 40 litros por metro cuadrado, tamén por chuvias que poden superar os 15 litros por metro cuadrado en unha hora, e no mar hai alerta laranxa no litoral da Coruña por vento do sudoeste forza 8. Así que tenemos de todo: auga, vento e o que lle pete. Pero quería comenzar hoxe falándolles do acto que tivo lugar onte en Alsasua, en Navarra. Albert Rivera foi a Alsasua a participar nun acto político. Contaba co apoio, ademais, de Vox, do Partido Ultradictista Vox, e tamén do Partido Popular. Alguén dixo a través das redes sociais que houve lanzamento de pedras, bueno, que lanzaron pedras contra dunha furgoneta que da comitiva. Parece que ninguén viu as pedras, pero o lanzamento de pedras convertiuse en titular en poucas horas, en titular de distintos medios de comunicación. Hasta o propio Albert Rivera, pois, falou de contra dos que lanzan pedras, pois nos vimos aquí a falar, etc. A Policía Foral desmentiu que houbera lanzamento de pedras, que non, asegurou que non tiñan coñecemento de que se lanzaran pedras contra a comitiva de Rivera. Pero hoxe, despois da insistencia dos medios, parece que dende a Policía Foral de Navarra, pois, afirman que algúns compañeiros din que sí, que houbo algún lanzamento de mecheros, e incluso que, bueno, pois, que pode que se lanzara algunha gravilla contra a comitiva, ou de algúns coches da comitiva. Bueno, pois eso, convertiuse a gravilla unha pedra ou nunha pedra. Pois hai unha auténtica discusión nas redes sociais esta mañá sobre se o tamaño da gravilla se pode considerar pedra ou non, non? Entón, pois, bueno, medimos a gravilla, a suposta gravilla que se tirou, que ninguén viu, por certo, porque non, parece que non hai imaxes. Parece que programas, bueno, os programas clásicos da mañá, en televisións como Antena 3 e non sei que, están analizando sesudamente con peritos donde entra a categoría de pedra. Pois xa ven como andan as cousas. Sobre isto, sobre Alsasua, escribe Ruth Toledano hoxe en el diario.es: Alsasua como ensayo do novo fronte nacional, titula a súa columna en el diario. Di Toledano que a dereita española é moi ultra. Mentras a familia Franco sigue o seu pulso co goberno para levar a momia do dictador ao centro de Madrid, Ciudadanos, Vox e o PP bárcanse unha cita en Alsasua. A convocatoria é unha provocación en toda regla, polo que deixa en evidencia a súa intencionalidade á hora de buscar novos escenarios emblemáticos para bellísimas ideas. A dereita española, que é ultra, acostumbrou a tildar de guerra civilismo aos seus oponentes políticos, principalmente se aspiran a unha xusta memoria histórica, pero agora está aplicando a máis guerra civilista estratégica: escenificar a confrontación nunha localidade moi sensibilizada coas manipulacións do caso dos mozos de Alsasua para que nesa Fiscalía da Audiencia Nacional, recorden, chegou a pedir ata 50 anos de cárcere, acusados de terrorismo por unha pelea con membros da Garda Civil que non foi debidamente esclarecida. Están en prisión cumplindo condenas de entre 2 e 13 anos de prisión por delitos de atentado a axentes da autoridade, lesións, desordes públicos e amenazas. Os acusados de agredir aos gardas civiles buscáronlles vinculacións con ETA que non foron capaces de demostrar, e o delito de terrorismo quedou descartado. Como era de agardar, o provocador desembarco de Rivera xerou reaccións nunha boa parte da poboación de Alsasua, que recibiu o inestable líder de maneira que quedara patente o seu rexeitamento. Nada mellor para abrir titulares sobre a violencia e a intolerancia social, só que ao montaxe víronselle moito as costuras. Foron a poñer unha pica en Alsasua para convertila, en palabras do Naranjito, en lugar de defensa do constitucionalismo. E como Alsasua é o menos parecido ao lugar adecuado para tal cousa, pois ata o propio alcalde o chamou, por ceñirse estritamente aos feitos, provocación. As campanas do pobo sonaban para contrarrestar o ruido dos provocadores. Rivera tamén dixo que foran a Alsasua a debilitar o sanchismo, demostrando un retorcemento que tampouco cadra coa súa presunta cruzada pola unidade de España. A decisión de ir alí só pode desunir o que, por outra banda, nunca estivo unido. Albert Rivera quería liala para atraer a atención dos medios e dar zafarrancho aos seus compañeiros de filas, pero non de formación. O obxectivo de convertir a localidade de Navarra en llama viva de un conflito que sería moito mellor tratar con responsabilidade política, respecto aos veciños, e unhas aspiracións menos innobles que as de armar bulla, é guerra civilista e non democrático, como chulescamente pretenderon argumentar. Por suposto, para avivar esa llama, Rivera falou de ETA. Faltaba Aznar. Non faltou, sin embargo, ese Santiago Abascal sin cabeza nin corazón que clamou por penas de 74 anos para presos políticos cataláns como Junqueras. Ir a Alsasua foi a buscar o enfrontamento para cargar de demagoxia e exaltación o discurso que non poden soster con argumentos nin con respaldo político. Ciudadanos, Vox e PP foron a sementar odio a un municipio onde ningunha das tres formacións de ultradereita ten representación polas urnas. Os fachas plantáronse como se dunha falanxe se tratara nun territorio que lograra manter a calma fronte aos posibles abusos policiais e xudiciais do caso da pelea de bar. Non pode haber outra razón para isto que buscar a foto en que a algún lle caerá algo na cabeza e poderán aferrarse ao sangue, que o violento linguaxe implícito ás súas consignas. A outra razón era de facer chegar fora dali o seu eco expansivo. Por eso, o alcalde acusounos de usar o seu pobo de refén. O PP da Rexeneración, que é Regresión, e os Ciudadanos da Patria e a Bandeira foron a provocar acompañados dos fascistas de Vox. Dime con quen andas e direiche quen eres. Non era preciso facelo explícito, pero fixérono, o cual é toda unha declaración de principios. Están facendo ensaios para cando chegue o momento de constituirse nesa fronte nacional co que Aznar ten os seus sonos máis húmidos, de sangue. Chámanlle engañosamente constitucionalismo, pero solo se constituyen eles, nun bando, xusto no momento en que eles mesmos perversamente definen como de ruptura de España. A súa, en Alsasua, podía entenderse como unha forma tamén de rebelión. Ao menos, iban escoltados por gardas civiles e gardaespaldas armados. Mentres tanto, a familia Franco sacando peito en Madrid. Pois Ruth Toledano, Alsasua como ensayo da nova Fronte Nacional. Así deste xeito comenzamos esta outra mirada do luns, día 5 de novembro. E facémolo como sempre, pois saudando a toda a audiencia de Radio Oleiros, a todos e a todas vostedes, aqueles que nos siguen cada día ou en fin, ou algúns días ou só esporadicamente ou hoxe mesmo. Facémolo, como digo, saudando a toda a audiencia, pero tamén saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mañá os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosén. Moi bo día a todos. Por dicir algo, Pero bueno, moi bo día para todos aqueles que andaban aí preocupados por isto da auga, os encoros, que os elefantes, eses que anunciaban aos da oficina da seca, en fin, todos que están preocupadísimos, pois nada, que non se preocupen, que creo que imos ter unha semaniña aí, bueno, unha auga aí da bondo.
Que con auga bondosa, sí.
Pero iso, os nabos van medrar, os allos, as leitugas, as navizas, bueno.
E a luz,
bueno, a tarifa da luz non vais a ir a devolver, xa verá.
Os allos de momento teña nada,
auga
que non
igual.
É a época da planta dos allos.
Ti sabías, por exemplo, que en Irlanda a auga é gratis?
Sí.
Non sabías.
Non sabía, non.
Pois sí, en Irlanda, como ollos que acontece como aquí, non? Que teñen agua, bueno, que están de auga hasta o gorro.
Bueno, aquí gratis, pues, gratis non é, eh?
No, aquí hai que pagala, vamos, pero...
Non diría eu que gratis é
hai que pagala e a bo prezo,
bueno,
non?
Gratis cae de arriba.
Sí, sí, claro.
Pero despois, cando chega a Villa non é gratis.
Cando chega a Villa, amigo, pois sí.
Sí,
sí, bueno. Pero nada, xa verán con tanto auga, pois nada, auga máis barata, a luz a devolver, bueno, unha riqueza toda. Fantástico.
Con auga e vento, pues, esto debería baixar moito a luz, non?
Bueno, iso que decían, non?
Eólica, máis...
Iso era o que nos querían vender, aí pues, hai pouco.
Non sei o que che diga, porque, bueno, tamén... antes había o tema do sol tamén, pero logo xa fixeron eso do imposto ao sol e daquela, agora nin a auga, nin o vento, nin o sol, nada. Todo, bueno, co sol sale máis cara agora, sei. Incluso,
non?
Siquiera claro. Máis barata, máis cara.
Así andamos.
Bueno, así andamos. Bueno, pois sí, en canto ao tempo, hai que decir que hai de todo, vai haber de todo. Alerta amarela e todo eso.
O sea, vai haber de todo, vai haber auga e máis auga, non?
Sí.
Ah, pois xa está, perfecto.
Alerta amarela e de todo. Alerta amarela por auga e por vento.
Moi ben.
Por as dúas cousas.
Que non falte de nada, que non.
Bueno, 5 de novembro, hoxe é San Zacarías, colega.
Sí, señor.
San Zacarías,
pois pues, parabéns, os Zacarías.
Bueno.
Ademais, é o Día Mundial da Concienciación sobre os Tsunamis. Importante.
Concienciación
sobre os tsunamis.
Está ben.
Que hai que telo en conta, porque con tanta chuvia a mí non me extrañaría nada que un día destes... a saber. Bueno, tamén, é o Día Mundial do Idioma Romaní, tamén, hoxe. E un día como hoxe, bueno, aconteceron un montón de cousas e moi importantes. De entrada, un día como hoxe, no 1605, en Inglaterra, Guy Fawkes era arrestado por participar na conspiración da pólvora. Un complot que buscaba facer estourar o edificio do Parlamento Británico para asasinar os seus ocupantes e desencadear unha rebelión, non? Por causas ideolóxicas, bueno, neste caso un tanto relixiosas, non? E, bueno, que non se andaban con bromas aí en Inglaterra xa no século XVII. Tamén un día como hoxe, no 1712, Felipe V de España, que foi o primeiro Borbón, firmou un acta de renuncia á coroa de Francia para ele e os seus descendentes. Foi... digamos que, vamos, un compromiso para poder acceder á coroa aquí en España, ¿no? Foi o que inaugurou a saga borbónica aquí. Tamén, un día como hoxe, no 1807, en España, o rei Carlos IV perdoaba a traición do seu fillo Fernando VII, porque, bueno, a lona no que foi a conspiración do Escorial, digamos que o home quería, bueno, apartar un pouco o pai, non? E a Godoy, poñerse el por isto, decir, bueno, son máis novo e tal... Tamén, un día como hoxe, no 1914, no marco da Primeira Guerra Mundial, Francia, Reino Unido e Rusia declaraban a guerra ao Imperio Otomano. Tamén, un día como hoxe, no 1933, no País Vasco, aprobábase en referéndum o Estatuto Vasco. Tamén, un día como hoxe, no 1940, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt era elexido presidente por terceira vez. E houve unha cuarta, pero non a pudo cumplir porque xa morreu. Foi o único caso. De presidentes, non? Que chegaron ao cuarto mandato. Foi, bueno, debido á guerra. Tamén no 1971, un día como hoxe, en España, o boxeador Pedro Carrasco proclamábase campeón mundial da categoría de peso lixeiro. Xa un día destes falábamos, non? Que antes o boxeo aquí era como fútbol o máis, non? E os grandes, os últimos campeóns, non? Do mundo, pois iso, foron Pedro Carrasco e Perico Delgado. Quen non se lembra, non? Ben, tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como actor estadounidense, cantante country Roy Rogers, como actriz británica Vivian Leigh, que non se lembra da Escarlata O'Hara, do que tempo se levou. Tamén un día como hoxe, pois se cumpría e nacía Ike Turner, o marido de Tina Turner. Tamén nacía un día como hoxe actor e humorista argentino Joe Rigoli. Esta era da época de José, que dicía yo sigo, eran, bueno, un humorista que aparecía moito na televisión.
Quen era? Joe Rigoli.
Joe Rigoli, ti lembraste, non?
Sí, hombre.
Este da teua época.
Sí, sí.
Ben, tamén un día como hoxe nacía Art Garfunkel, a fantástica voz do dúo Simon and Garfunkel. Pois o bodega de Art Garfunkel, que cumpre hoxe 77 anos. Como pasa o tempo. Uh-huh. Tamén, un día como hoxe, está de cumpreanos Teresa Rabal, cantante e a nosa actriz. Tamén cumpreanos o cantante da banda La Unión, Rafa Sánchez, 57, e a nosa actriz Aitana Sánchez Gijón. E un día como hoxe, pois nos deixaba o pianista estadounidense de jazz Art Tatum, o noso poeta da xeración do 27, Luis Cernuda, o historietista francés René Goscinny, que era o de que dibuxaba Asterix e Obelix, e tamén nos deixaba o cantante, cineasta e actor argentino Leonardo Favio, que ao final, pois, ela tamén o deixou, o sea, foi un día como hoxe. Polo tanto, xa vexo, xa, un montón de cousas que aconteceron un día como hoxe. Como hoxe,
Pois sí, señor, un 5 de novembro.
5 de novembro.
Pois non pasará a historia por ser o de hoxe un día soleado.
Non.
Xa te advirto.
Non.
Pero, espero que tampouco pase a historia por outras cousas, por ser un día moi, en fin.
Sí, mellor que pase,
que pase sin pena nin gloria.
Efectivamente, non será mellor.
Conto xo plumiudo, si queres, falamos do tempo, anda.
Ah, veña, xa te vexo, contento aí.
Chove, chove na casa.
Pois diz que hoxe estamos baixo a influencia dun centro de baixas presións, eso que di Meteo Galicia, un centro que está situado no Cantábrico e que ten unha fronte asociada que cruza Galicia de oeste a leste, a faino durante a mañá, así que, pois eso, te os cubertos e chuvias localmente fortes durante a mañá, bueno, durante a mañá e durante a noite, caeu toda a noite, eu creo que choveu sin pausa. De carácter intermitente menos intensas, esas chuvias serán xa pola tarde. O vento do noroeste soprará con intervalos fortes na franxa costeira. Isto hoxe, mañá martes, ven unha nova fronte que nos vai afectar especialmente pola tarde. Os ceos estarán moi anubrados ou cubertos, con precipitacións localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas, con temperaturas mínimas en cambios e máximas en lixeiro ascenso. E tamén mañá con vento forte do que soprará de compoñente sur. Hai que decir, xa eu contaba hoxe, que temos hai decretadas alertas. Hoxe hai alerta amarela no mar, por mar de fondo do noroeste, ondas de ata 4 metros, e mañá hai alerta amarela por refachos de vento no noroeste da Coruña, refachos máximos superiores aos 80 km por hora, e hai tamén alerta amarela por acumulacións de auga superiores aos 40 litros por metro cuadrado. Isto corresponde á provincia da Coruña, non quer decir que seña provincia, pero en algunhas localidades poderían producirse acumulacións superiores aos 40 litros por metro cuadrado ou superar os 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Chuvias que poden superar os 15 litros nunha hora. E hai alerta laranxa no mar, no litoral, por ventos do sudoeste de forza 8. Así que, sabedes, temos de todo entre hoxe e mañá. E logo o mércores xa, despois de que pase a fronte do martes, quedaremos en zona de chubascos que veñen detrás das frontes, según Meteo Galicia, ceos parcialmente cubertos, chuvias intermitentes máis probables durante a mañá. E para o xoves, pois non se agardan cambios tampouco, así que continuarán a influencia das borrascas atlánticas, que nos mandan outra fronte fría pola mañá, con ceos moi anubrados, con chuvias generalizadas, máis intensas nas provincias de Pontevedra e A Coruña. Incluso poderían vir acompañadas de aparato eléctrico para que baixe a luz. Temperaturas que quedarán sen cambios, ou incluso con descensos, evento de compoñente sur que soprará con refachos fortes pola mañá en zonas altas e na franxa costeira. Así que imos ter tempo inestable toda a semana, con eso, con precipitacións, con vento tamén, etcétera, un pouco de todo, pero toda a semaniña, porque as predicións a medio prazo din eso, que o venres tamén choverá, o sábado igual, o domingo tamén, incluso, en fin, comenzaremos a próxima semana con chuvia.
Chove, 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 chove.
Pero bueno, que nos quiten lo bailado, hombre, que también estuvo hasta ahora, hasta prácticamente, en fin, un mes de novembro sin chover, aguantando ahí. Deixámoslo tiempo e ímonos a actualidades.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Vamos a los por repaso da actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Comenzamos por La Voz, destaca que o caos das hipotecas está pendente da decisión do Tribunal Supremo, que se reúne hoxe, precisamente, para ver que fan con eso. Nunha decisión un tanto inédita, porque un tanto insólita, perdón, porque... Bueno, pues non se, despois de que se dite unha sentencia, pues parece que hai poucos casos nos que ou ningún nos que pues se reúne o propio o pleno do Tribunal Supremo para decidir a ver que se fai con eso. Bueno, pues o caos das hipotecas pendente da decisión do Supremo, titula La Voz, impactará o fallo nun mercado en recuperación. As inmobiliarias dan por feito que as maiores barreiras de acceso disuadirán a moitos potenciales compradores. Destaca tamén La Voz que o preso fugado de Teixeiro tivo varios permisos antes da súa fuxida. Tamén sinala que Cospedal encargoulle a Villarejo espiar a un irmá de Rubalcaba. É un punto débil que podedes utilizar, dixo o ex comisario Villarejo. Galicia precisa 8 novos grupos para completar o mapa de emerxencias, destaca tamén. O Comité de Alcoa envía ao Goberno e á Xunta a súa proposta para evitar o peche. Arabia Saudí mandou 2 limpadores a Turquía para borrar as probas do asesinato de Khashoggi. O delegado do Goberno ve excesivos as peaxes da AP9, pero culpa delas ao PP. Gómez Reino di que Marea parecese demasiado aos partidos convencionais e advirte a Villares de que toca reflexionar. E a Facenda ten bloqueados 176 millóns sen ingresos por las reclamacións de contribuintes. Tamén recolle La Voz que o paro sube un 2% en Galicia en outubro, pero cae máis dun 8% respecto a 2017. A Seguridade Social suma 130.360 afiliados en España e logra o seu mellor outubro. Como non, fala La Voz do tempo. Alerta por chuvias con 4 frontes seguidos en Galicia. O mal tempo manterase toda a semana. Agora, Paris, traenos a portada de La Opinión da Coruña, a portada digital de La Opinión.
Pois, de entrada, titula La Opinión que Oleiros e a Coruña teñen o aluguer medio máis alto dos principais concellos galegos. Tamén que o paro en Galicia sube un 2,06% en outubro, con 3.424 desempregados máis, que o que se xogan a banca e os hipotecados ca sentenza do Supremo, bolsas de auga complican o tráfico esta mañá na Coruña, que a Coruña e Pontevedra estarán mañá en alerta amarela por fortes chuvias, que Camila Cabello triunfa na gala dos premios MTV Europa, novas tarefas na intermodal, outro titular, que a plantilla de Alcoa apela a Constitución para forzar a venda da fábrica coruñesa, masiva afluencia a Feira do Mel de Oleiros, que a campaña de vacinación contra a gripe arranca con maior participación, que o Consello de Bioética insta a Xunta a non enviar a maiores a residencias lonxe da casa, que Patrimonio ordea o Concello da Coruña modificar o proxecto de obra do campo de fútbol de Iris, que Facenda obrigará a tributar en Galicia pola venda de vivendas herdadas en vida, que buscan a un condeado por asasinato que non regresou a Teixeiro tras un permiso, e por último, a Coruña, Cambre, Culleredo, Sada e Cerceda envían o seu balance económico a contas fora de prazo. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pois despois de la opinión, tócanos repasar os titulares de outra cabeceira coruñesa, a cabeceira del Ideal Gallego. Na edición digital destaca que a Coruña suma o 80% das denuncias a menores por consumo de alcohol. Dende que en 2011 se implantou a Lei de Prevención do Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores de Idade, a Coruña registrou o 80% das denuncias que se levaron a cabo nas tres cidades da provincia. Destaca tamén este diario que un dos ártabros do Parque Escultórico da Torre de Hércules presenta graves danos, tamén que o equipo blanquiazul estivo 6 horas de máis en Canarias, fala do regreso accidentado que protagonizou o Deportivo na súa volta a Coruña tras o punto colleitado diante Las Palmas, que decenas de oleirenses desafían a chuvia para disfrutar dos múltiples actos da Feira do Mel en Perillo, que o Comité de Alcoa reactiva a súa proposta de continuidade da planta cara a decisión, a decisiva reunión desta semana, e que a Asociación Evega respalda dende fai máis de un ano aos venezolanos recén chegados. E tempo agora para acercarnos, para chegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Que tal, Rogelio? Bo día.
Hola, bo día.
Imos a lo, temos a algunhas incidencias que destacar desta fin de semana.
Bueno, pouca cousa que... Poucas cousas destacables se produciron durante este ponte. O único así un pouco destacable foi que na noite do venres ao sábado, sobre as 2:45 da madrugada, produciuse unha explosión na Avenida Concepción Arenal de Santa Cruz, motivada por unha avería nun transformador de Fenosa, que estaba nunha arqueta. Debido a esta explosión, que foi bastante forte, sobre todo a esas horas da noite, non, que se notou máis, tamén se produciron a rotura de cristales nunha vivenda próxima, que afortunadamente, bueno, estaba deshabitada, e non houve que lamentar nada máis que os danos que se produciron tanto no transformador como na vivenda. Hasta ali se acercou unha patrulla da policía, máis emerxencias de Oleiros, que tuveron que retirar as ventanas dañadas. Posteriormente os servicios tamén de mantemento de Fenosa, que repararon a avería. Logo tamén, bueno, na mañán de onte, pois houve que pechar os parques públicos de aquí do concello, tanto de Santa Cristina, de Montrove, debido a caída de polas, por prevención de que pudera causar algún dano ás persoas. Tamén se cortou durante unhas horas pola mañán a Avenida das Américas de Santa Cristina, zona do Hotel Rías Altas, pa diante, vamos, todo o que rodea o hotel, tamén a causa de caída de polas a vía pública. Bueno, quedou restablecido despois o tráfico a medida que foi aminorando o temporal. Isto foi así o máis destacable da fin de semana.
Moi ben, pois Rogelio, moitas gracias como sempre. Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois o máis destacable que se producía este fin de semana, as incidencias que registraba a policía este fin de semana, bueno, máis destacable esa, como nos explicaba Rogelio Galán, pois bueno, esa explosión que se producía nun transformador de Fenosa que estaba situado baixo terra, nunha arqueta, e que, bueno, que asustou os veciños e provocou incluso a rotura de cristales. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos de seguida, xa na segunda parte.